Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri gələn ay görüşə bilərlər. Apellyasiya məhkəməsində prokuror Qənimə Cahid haqqında 4 illik həbs qərarının qüvvədə saxlanmasını istəyir. Və Rusiyada Putin baş nazir kimi yeni hökumətini formalaşdırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri gələn görüşə bilərlər. Məlumat adəti Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza Azadlıq Radiosuna verir. Ətraflı Əlikbər Raufoğlu.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin gələn ay görüşməsi üçün razılıq əldə olunub. Bu barədə ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza məlumat verib. Cənab Brayza deyir ki, münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün ümidlər var və bu əsasız ümidlər deyil. Prezidentlər və nazirlər bir-bir ilə tanış olur, mövqelərini öyrənirlər. Biz tərəfdən də danışıqların təşkil olunması üçün zəmin var. Ümid edirəm ki, əldə olunmuş razılaşmalar üçün nəticəyə çatmaq kifayət qədər realdır. Amma yekun qərarı liderlər verməlidirlər. Bu, onların hüququdur. Prezidentlər iyunun əvvəlində Sankt-Peterburqda keçiriləcək Beynəlxalq İqtisadi Forum çərçivəsində görüşəcəklər. Bu, İlham Əliyevin Serj Sarkisyanla ilk təması olacaq. Görüş xəbərini təsdiqləyən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov deyir ki, prezidentlərin dialoqu zamanı Yerevanın sülhə razı olub-olmadığı müəyyənləşəcək. Sonuncu dəfə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 2007-ci ilin iyun ayında Sankt-Peterburqda görüşmüşdülər.
Ələkbər Rafoğlu, bugün Apellyasiya Məhkəməsində Qənimət Zahidin şikayəti ilə bağlı iclas keçirilib. Jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsi ilə bağlı ətraflı Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkillərinin apellyasiya şikayəti üzrə qərar mayın 13-də elan ediləcək. Xəbəri Azadlıq radiosuna Qənimət Zahidin vəkili Əlayif Həsənov verib. Onun sözlərinə görə apellyasiya məhkəməsində bugün keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı Murad Nəsirov, hakim Abid Abdinbəyovdan Yasamal rayon məhkəməsinin Qənimət Zahid haqqında çıxardığı 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasını qüvvədə saxlamağı xahiş edib. Vəkil Əlayif Həsənov prokurorun çıxışında heç bir fakta əsaslanmadığını deyir. Onun sözlərinə görə burada heç bir cinayət faktı yoxdur.
Müxalifət yönümlü qəzetə rəhbərliyi eləməsi ilə bağlı da əvvəllər də belə təxribatlarla üzləşibdir və bu dəfə də yəqin ki, seçki qabağı Qənimət Zahidovun azadlıqda olması hakimiyyət qərarlarına səhv eləməyidir və o mənada da Qənimət Zahidov saxta iqtihamlarla cəmiyyətdən tədris olunubdur.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda təqsirli bilinərək 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Vəkilləri hökmün ləğv edilərək jurnalistə bəraət verilməsini istəyir.
Aygün Muradxanlı, Qənimət Zahidlə bir yerlə hal-hazırda Azərbaycanda 3 jurnalist həbsədir və Mətbuat Şurası jurnalistlərin əfvi məsələsini qaldırmaq istəyir. Şuranın sədri Əflatun Amaşov bildirib ki, məsələnin mətbuat günü ərəfəsində müzakirə eləmək istəyirlər. Mətbuat günü Azərbaycanda iyulun 22-sində qeyd olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Çində Sichuan əyalətində 7.8 bal gücündə zəlzələ olub. Zəlzələ nəticəsində hələ ki 6 adamın öldüyü və yüzlərlə yaralının olduğu bildirilir, amma Çin rəsmiləri dağıntılar altında qalan çoxlu adamın da olduğunu deyirlər. Çin prezidenti Hu Jintao dərhal xilas etmə işlərinin başlanmasına göstəriş verir və baş naziri də zəlzələ bölgəsinə göndərib. Son məlumatlara görə əyalətdəki yataqxanalarda 900-ə yaxın tələbə dağıntılar altındadır. Əfqanistan təhlükəsizlik xidmətlərində çalışan 8 nəfər rəsmən prezident Həmid Kərzayə hərbi parad zamanı sui-qəsd təşkil eləməkdə ittiham olunublar. Müttəhimlərin arasında Kabulun polis rəisi, Müdafiə və Daxili İşlər Nazirliklərinin işçiləri də var. Aprelin 27-sindəki paradakı hücum zamanı Kərzayə xilas olsa da 3 nəfər həlak olmuşdu. Vladimir Putin baş nazir kimi qurduğu yeni Rusiya hökumətində əsas nazir postlarının sahibləri dəyişməyib. Maliyyə, Xarici İşlər, Müdafiə nazirləri vəzifəsində qalıb. Baş nazirin müavinlərinin sayı isə artıb. İndi hökumət başçısının 2 birinci mavini olacaq, 3 də mavini. Putin-dən əvvəl baş nazir postunda olan Viktor Zubkov da mavin təyin olunub. Əvvəllər prezidentin icra aparatının sədri və sədrin mavini olan Sergey Sobyanin və Igor Seçin də yeni hökumətdə nazir vəzifələri alıblar. Və salam, bunlar bu saat olan son xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək işdən sonra proqramı ilə. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
çıxışdan sonra ikinci saatı başlayır və yaxın dəqiqələrdə Azadlıq Radiosu efirində biz insan alveri barədə danışacaq. Saytımızda yer gəlmişkən forum keçirilir. İnsan alverinin artmasına hansı səbəblər təsir edir? Həmin bu suala cavab olarkən siz öz şərhinizi saxlaya bilərsiniz forum hissəsində. Bir xatırlatma edim sizə, Amerika Dövlət Departamenti məlumatına əsasən ötən il Azərbaycanda 283 insan alveri faktı aşkar edilib. Rəsmi olaraq 101 nəfər insan alverinin qurbanına çevrilib, amma müstəqil ekspertlər bu rəqəmin daha yüksək olduğunu deyirlər. Sizcə Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının artmasına hansı səbəblər təsir edir? Bu mövzunu şərh edərkən öz fikirlərinizi saxlayırsınız forumda. Və maraqlı şərhlər efirdə səslənir. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Təmiz Dünya mərkəzi rəhbəri Mehriban Zeynalovdur. Mehriban xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Mehriban xanım, ümumi sual. İnsan alverinin qurbanını kimi adlandırmaq olar? Yəni, artıq kriteriyalar yeniləşibmi? Yoxsa elə necə 10 il əvvəl var idi, belə də qalmaqdadır?
Yox, əslində, bu kriteriyaları kimsə müəyyən etmir. Bunu beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmış şəkildə beynəlxalq institutlar müəyyən edir və bunun bir neçə qiymətləndirilməsi var. Bilirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir qiymətləndirilməsi var və eyni zamanda Avropa Şurasının. Ümumi götürəndə əslində çalarlar eynidir. Amma mən sizə bir məsələni deyim. Hər dəfə mən bu şərhi oxuyan mənə elə gəlir ki, o əzablar, o insanların düşdüyü çətinlik, psixoloji və digər ağrılar heç bir şərhə sığışmır. Yəni, götürəndə insan alverinə zərər çəkmiş insanların qiymətləndirilməsində, bu terminin qiymətləndirilməsi, o baş verən cinayət hadisələri, zərər çəkmişlərin vəziyyəti, orada insanlara münasibət bir şərtdə öz əksini tapa bilmir. Odur ki, insan alveri ilə bağlı hər hansı bir şərh hələ ki dəyişilməzdir. Yəni Avropa Şurasının 2005-ci ildə mən bilən yeni bir konvensiyası qəbul olunub ki, orada daha geniş, daha ətraflı bu barədə məlumat verilir. Amma onacan 49-cu il insan alveri və fahişəliyin üçüncü şəxslər tərəfindən istismarına dair və 2000-ci ildə Palermo protokolu əlavəsində bu şərh geniş əks etdirilib.
Azərbaycanda ən çox rast gəlinən insan alveri növü hansıdır?
Azərbaycanda bir mənalı söyləmək olar ki, əsasən cinsi istismarla bağlı daha çox geniş yayılıb insan alverinin forması, amma əməyin istismarı ilə bağlı ola bilsin faktlar var, amma bu faktlarla bağlı insanlar ya məlumatlı deyirlər, ya da daha çox əməyin istismarı ilə bağlı kişilər üzləşdiyinə görə özlərinə ayıb bilirlər ki, bu problemi aşkarlasınlar, bu barədə məlumat versinlər.
Sizcə bu artıq bu forumun sualını sizə verim. İnsan alverin artmasına hansı səbəblər təsir edir?
Müxtəlif səbəblər təsir edir. Yəni bunu bir iqtisadi problemlə çoxları əsaslandırırlar ki, məhz iqtisadi problemdir insan alverinin inkişaf etməsi və genişlənməsinə. Xeyr, tamamilə düzgün deyil. Çünki əgər belə götürsək, son zamanlar aparılan sorğular göstərir ki, yəni Azərbaycanda acından ölən yoxdur. Amma götürsək ki, informasiya texnologiya əsridir və insanların tələbatları get-gedə artır. Bu günləri mobil telefon və yaxud kompüter hər bir kəsin gündəlik həyat tərzinə çevrilir. O zaman bəli, ehtiyaclar ortaya çıxır. Amma bu ehtiyaclar da o demək deyil ki, tam iqtisadi problemlərlə əlaqələndirmək lazımdır. Burada təbii ki, insan alverçilərinin gəlir gətirmək marağı, buradan küllü miqdarda gəlir əldə edilməsi məsələsi bu problemin genişlənməsinə ilk təsir edən səbəblərdəndir. İkinci, ailə problemləri, ailədə münaqişələr, təhsil, məlumatlandırma və yaxud belə desək, televiziyada gedən müxtəlif o proqramlar hansılar ki, daha çox şən həyata və yaxud cəlb edici həyata marağın artması və təbii ki, qadınların daha müstəqil olmaq arzusu. Bu da təsir edən amillərdən biridir.
Aydındır. Mehriban Zeynalova, suallarınız varsa 436-77-41 bir başa efirimizin nömrəsidir və eyni zamanda da mobil telefonlarınızdan 050 ilə 744-1017 nömrəsinə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Mehriban Hanım, bəs bu amillər əgər mövcuddursa, axı digər tərəfdə, necə deyirlər, medalın digər üzü də var. Hansı anti-argumentlər, kontr-argumentlər var ki, həmin bu faktorlar təsir etməsin insan alverinin dərəcəsinin artmasına?
Bu tamamilə müxtəlif anti-argumentlər tapmaq olar ki, bu insan alverinin əgər ailədə ailə öz uşağına ilkin növbədə bu məlumatlandırmanı versə və yaxud ailədə uşaq ətraflı məlumat ala bilsə və yaxud ailə qurmuş şəxs öz ailəsini daha çox qiymətləndirirsə və belə deyək, bayaq dediyim kimi gecə vaxtı öz arvadını küçəyə atmasa və onu həyat ağırlığı ilə üz-üzə qoymasa və yaxud insanlar öz qonşularına, qohumlarına inanmasa, gənc qızlar adətən insan alverçiləri ən yaxın adamlardır, bu qonşulardır və qohumlardır, rəfiqələrdir. Bir başa milli mentalitetdən kənarlaşaraq bir mənalı başa düşməlidirlər ki, hətta yaxın adam ər belə səni satış obyektinə çevirə bilər. Çünki bu müasir dünyanın eybəcərliklərindən biridir. Yəni biz nə qədər kənara çəkilmək istəsək də bu qlobalaşan dünyada baş verən proseslərin içində bu cür negativ hallar var ki, bu negativ hallardan xəbərdar olmaq lazımdır. Və təbii ki, bu siyasətin hər tərəfli prinsipal şəkildə həyata keçirilməsidir. Bu da vacib amillərdən biridir ki, anti-argumentlərdir ki, bu problemin qarşısını ala bilər. Və yaxşı televiziya proqramları, yaxşı roliklər və yaxud geniş məlumatlandırma bu problemin qarşısını almaq üçün köməklik göstərə bilər.
Yəni, tam qalib gəlmək bu problemə mümkün.
Ümumiyyətlə, dünyada, hətta Amerikanın özündə bu problem kəskin dayanır və orada da insan alveri qurbanları var. O təyinat ölkəsi kimi tanınır. Dünyanın digər inkişaf etmiş ölkələri, Fransanın özündə, digər ölkələrdə bu problem var. Baxmayaraq ki, onlar artıq bir neçə ildir bu məsələ ilə, 10 illiklə bu məsələ ilə mübarizə aparırlar. Yenə görürsünüz ki, problem mövcuddur. Yəni, məsələnin bir tərəfi də ola bilər ki, bəli, Azərbaycan müəyyən devirdə təyinat ölkəsindən mənşə ölkəsindən azad ola bilər, insanlar məlumatlana bilər və insanlar ölkəni tərk etməyə bilər, iqtisadi vəziyyət və yaxud peşə hazırlığı olan qızlarımız, gəlinlərimiz artar və bu zaman onların xarici ölkədə iş axtarmasına ehtiyac duyulmaz. Amma Azərbaycan inkişaf edir və biz onu da bilməliyik ki, bu ölkə bir çox ölkələrin, zəif inkişaf etmiş ölkələrin maraq obyektinə çevrilə bilər və işçi qüvvəsi bura axa bilər və insan alveri yenidən baş verə bilər. Başqa bir ampulada, yəni artıq Azərbaycan təyinat ölkəsi kimi ola bilər və burada insan alverinin özü həyata keçirilə bilər.
Əlik Azərbaycan daha çox hammaldır, yoxsa tranzit ölkə rolunu?
Azərbaycan həm mənşə, həm də tranzit ölkəsidir.
Son zamanlar İqdır və Dubai problemləri barədə danışırlar. İqdır Türkiyə ərazisində, Dubai'da, siz bilirsiniz, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində. Bu problemlər fərqlənirmi, yoxsa birbaşa oxşarlığı var?
Əslində, insan alveri problemində fərqli elə bir şeylər yoxdur, nə mənada. Ola bilsin, insan alverçisinin törətdiyi qeyri-insani hərəkətlərdə fərqli məsələlər ola bilər. Türkiyə biraz fərqlidir ona görə ki, dil yaxınlığı var. Yəni, burada azad olmaq, qaçmaq və yaxud kömək almaq imkanları genişdir. Amma Dubai'da başqa dil, başqa demək olar ki, ərazi olduğuna görə orada çətinliklər daha çox ortaya çıxır. Orada səhriyə apara bilərlər, səhrədə ata bilərlər, öldürə bilərlər və burada heç kimin xəbəri olmaz. Və ölkənin özü də, yəni sivil dünyanın qəbul etdiyi qanunlarla idarə olunmur. Və o baxımdan kimsə öldürərlərsə, heç kim bu məsələdə bir mənalı cavabdehlik daşımaz. Türkiyədə nisbətən bu insan alveri ilə bağlı mübarizə gedir. Nisbətən deyəndə xeyli, yəni dünya dövlətlərinin, Avropanın götürdüyü ötəliklər Türkiyə qarşısında da var. Və buna görə orada hər hansı tədbirlərin aparılması operativ həyata keçirilir. Amma da bu ayda bax, bu cür tədbirlər həyata keçirilmədiyinə görə çox vaxt bizim vətəndaşların orada həyatı təhlükədə olur.
Dinləyicilərin artıq sizə sualları gəlməyə başlayıb. İlham yazır ki, kişilərin başı çörək pulu qazanmağa qarışıb, arvadlarına baxa bilmirlər. Hər mənada ona görə qadın fiziki tələbatını ödəmək üçün qırağa çıxır. Kişilər fiziki və mənəvi zəifləyiblər. Bu fikir kimi yazılıb?
O məsələyə buyurun, bir fikrimi bildirərdim. Yəni, çox vaxt nədənsə fikirləşirlər ki, qadınlar məhz seksual ehtiyaclarını ödəmək üçün xaricə gedirlər. Heç də düzgün yanaşma deyil. Çünki qadınların o deyilən kimi kişi sadəcə olaraq intim münasibət üçün intim münasibət rolunu oynayan bir obyekt deyil. Kişi deyiriksə bu o insan bütün məsuliyyəti ilə, bütün şuuru ilə, bütün həm cismani, həm mənəvi tərəfdən bir kişilik nümunə etdirməlidir və qadının həyatına, evladının həyatı ilə maraqlanmalıdır. Təəssüflər olsun ki, büyünləri o iqtisadi problemi önə çəkib, mənəvi problemləri kənara atan kişilər var ki, bu da təəssüf doğurur.
Erudit imzası ilə bir yazır ki, mənə elə gəlir ki, bu problemin səbəbi insanların maddi səviyyəsinin aşağı olmasından irəli gəlir. Necə düşünürsünüz?
Yenə deyirəm ki, mən hesab edirəm ki, iqtisadi problem bu məsələni məsələyə təsir edən əsas problem deyil.
Musa Nəciv telefon xəttindədir. Buyurun Musa bəy. Amma radion səsini alın. Radion səsini alın.
Salamlayıram. Mehriban xanıma bir sualım var.
Buyurun.
Tamam, keçirdim. Mehriban xanım, bu məruz qalan insan, qadınların neçə faizi görəsən ziyalılardır? Yəni belə bir statistik sizin araşdırmalarınız var mı? Yəni ziyalı olmağın bir təsiri var mı? Yəni bu istismara məruz qalmada. Yəni belə bir araşdırma apardınız.
Minnətdaram Musa bəy, təşəkkürlər.
Təşəkkür edirəm. Əslində məsələn Moldova və Ukraynada daha çox aparılan tədqiqatlar göstərir ki, onların içərisində ali savadlar üstünlük təşkil edir. Azərbaycanda bu çox az faiz təşkil edir. Haradasa 3.7 və yaxud 2.7 belə bir təşkil edir. Ali savadlar çox azdır. Yəni hətta yarımçıq ali savadlar belə azdır. Amma bu ona təsir edən amil deyil. Yəni insan alverçisi hər bir şəxsin marağına uyğun təkliflər verdiyinə görə bu ali təhsilli də ola bilər, bu orta təhsilli də ola bilər. Sadəcə olaraq insan alverçisinin özünün nə dərəcədə hazırlıqlı olmağından, öz ovundan nə qədər məlumatlı olmağından asılıdır.
Yəni burada əsas görünən belə deyək də qızıl dağlar kimi görünən deməli qazanc, yüksək qazanc istəyi və bir növ maraqlı həyat tərzi sürmək əsas rol oynayırdı. Yəni allanmaq.
Siz necədir? Mənim ünsiyyətdə olduğum insan alveri qurbanlarının əksəriyyəti heç də belə qeyri-adi həyat arzusunda olmayıblar. Sadəcə olaraq öz problemlərini həll etmək arzusunda olurlar. Və buna müxtəlif səbəblər təsir edə bilir ki, onlar ölkəni tərk etsinlər. Birini götürək, məsələn, qadın kimləsə görüşüb, həmin adam öz sözünə əməl etməyib, hamilə olub, bu hamiləliyini valideynlərindən gizlətmək üçün Türkiyədə işləməyə getməyə razılıq verib. Yəni hər bir insanın spesifik problemi olur ki, insan alverçisi həmin spesifik problemə uyğun da ona resept təklif edir. Və bu adam bu zaman hesab edir ki, ən gözəl çıxış yolu onun problemlərinin həlli buradadır. Və deyim ki, çoxları ailə problemlərindən irəli gəlir. Yəni, büyünləri, ailədə olan problemlər insan alverinə təsir edən amillərdən əsasıdır.
Mahir Adlıyacı, telefon qəyətindədir. Buyurun, efirdəsiniz. Alo.
Alo.
Mahir bəy, buyurun, efirdəsiniz. Sualınız.
Salam.
Salam aleyküm.
Mən sizə salamlayıram. Mən Mehriban xanıma bir dənə sualım var.
Buyurun.
Yəni sizə elə gəlmirmi ki, bu cəmiyyətdə müəllimlərin onlara lazımı səviyyədə onları maarifləndirməməsidir. Sonra yəni ki, valideynlərin uşaqları ilə maraqlanmamalılardır. Çünki burada məsələn uşağın özündə o qədər təqsir qoymaq olmaz. Çünki uşağın da təqsiri böyükdür, düzdür. Çünki indiki uşaqlar bizim kimi deyil. Yəni ki, biz Sovetin kadr potensialından bəhrələnən adamlarıq. Amma onların yəni ki, potensialı zəifdir və başqa yad təsir altına daha tez düşürlər.
Aydın oldu. Təşəkkürlər müəllim.
Təşəkkür edirəm. Yəni burada həqiqətən məktəbin mühüm rolu ola bilər. Təəssüf ki, bizdə bu mentalitetdən irəli gələndir, bilmirəm yoxsa bu müəyyən təsirlərdir, başım çıxmır. Amma məktəblərdə ehtiyat edirlər bu barədə danışmağa ki, bu məlumatı çatdırsaq birdən uşaq daha tez ayrılar, daha çox tez bu məsələ ilə bağlı. Halbuki əslində bu lazımdır, bu vacibdir. Hər bir qrupun özünə uyğun məlumatlandırma proqramı hazırlanmalıdır ki, o qrup onu olduğu kimi qəbul eləsin. Bu 4-cü sinifdə ola bilər, 7-ci sinifdə ola bilər, 10-cu sinifdə və bu cür məlumatlandırma həyata keçirilməlidir ki, insan bilməlidir ki, bu problem ola bilər. Onun kiməsə inanmağı, onun öz sənədini ona verməsi və yaxud onunla tanımadığı yerə getməsi onun istismarına və yaxud əsarətə düşməsinə gətirib çıxarda bilər. Mənə elə gəlir ki, müəllimlərin böyük rolu ola bilər burada ve bu rolun artmasına yani büyük ihtiyaç var. Hal-hazırda Təhsil Naziri Misir Merdanov'un böyle bir emri var, keçen il emri verip mekteplerde insan alveriyle bağlı məlumatlandırma işinin aparılması ve artık bu iş bu proses gedir. Lakin daha geniş aparılmasına ihtiyaç duyulur.
Böyle bir fikir gelip sözün açığı, belki de bu fikirle siz razı olmazsınız, sarkazmla doldu bu. Her şey vatan için yazır, kişiler Moskova'ya, kadınlar Dubai'ye. Herhalde dinleyici öz imzasını saklamadı ama mobil telefon numarası bizde yüze çıktı. Merhaba hanım, bu sahaya, insan alverinin sahesine ne cürse nezaretten, dırnak arası diyek, nezaretten danışma olar mı yoksa yok? Yoksa bu difüzyon bir nezaretsiz ki hayatı geçen bir prosesti.
Siz insan alverçilerin
prosesini bu, buna bir biznes kimi bunu işleyenler.
Yani harici ülkelerle müqayisiyaya baxanda eğer baksak kimi harici ülkelerde müteşekkil böyle mafyoz grupların formalaşması falan ve olduqca qəddar münasibetler, hatta insan alverinin qurbanların ailəsinin hayatının təhlükədə olması böyle prosesler olur ve böyle hadiseler çoxdur. Azerbaycan'da böyle mafyoz gruplar yoxdur. Yani ben insan alveri qurbanlarının ünsiyyətdə olan adam kimi deyə bilərəm ki böyle bir proses müteşekkil ola bilsin. Gruplar ne mənada? Burada biri olur cəlb edən, biri sənədə hazırlayan, biri yola salan, qarşılayan, orada menecer, bu cür qruplaşmalar var ki, bunlar da yaxın qohumlar, rəfiqələr və yaxud dırnaq arası sərhəddən o tərəfə ki, ərlər bu qrupun üzvləri ola bilər. Amma deyilən kimi ki, geniş bir təhlükəli bir proses geçsin və qruplaşmalar elə bir nəzarət qrupu olsun ki, bu prosesi idarə eləsin, mən hələ onu müşahidə etməmişim. Ama ehtimallardan kənara qaçmaq lazım deyil. Eğer bu gelir getirirsə, ola bilsin gələcəkdə bu gruplar öz güclərini birləşdirib bu cür formalaşmaq istəsinlər. Ama Allah eləməsin. Və çox şükür ki, mübarizə gedir. Və bu mübarizədə xoşuma gələn bir tərəf var ki, burada tutduğum vəzifədən, statusdan, iqtisadi vəziyyətindən asılı olmayaraq kimsə insan alverib prosesində iştirak eləyibsə, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir.
Rəsmi olaraq 101 nəfər insan alverinin qurbanı çevrilməsi barədə məlumatlar var. Amerika Dövlət Departamentinə əsasən isə Azərbaycanda 283 insan alveri faktı üzə çıxıb.
O keçən ilki, 2006-cı ilin hesabatıdır.
Bu Əbdürrəhim soruşur sizdən. Merhaba hanım, rəsmi statistika inanırsınız mı? Mən bu suala belə deyim, bunları deyirdim.
Bilirsiniz, rəsmi statistika ümumiyyətlə dünyanın heç bir yerində insan alveri qurbanları ilə bağlı dəqiq rəqəm söyləmək olmur. Çünki onların çoxu üzə çıxmaqdan ehtiyat edirlər. Bu ehtiyatlanma cinayətkarların onlara təsirindən irəli gəlmir. Azərbaycanda, yəni xaricdə demirəm. Daha çox mental xüsusiyyətlərdən irəli gəlir ki, kimsə bilər mən getmişəm, istismar olunmuşam və yaxud seksual münasib bətlərim olub və mən ərə gedə bilmərəm və yaxud qohumlarım bilər, qonşularım bilər, bu baxımdan gizlənirlər. Amma qonşu ölkələrə nisbətdə mən hesab edirəm ki, göstərilən statistika reallığa yaxındır.
Merhaba hanım, minnətdaram sizə buyurduğunuza görə. Təşəkkürlər. Mirvan Zeynalov idi studiyamızın qonağı, Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri. Bizim əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Azərbaycanda alver qurbanına necə çevrilirlər sualı ilə reportaj hazırlayır. Kontekst proqramını axşam saat 8 xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosu efirində dinləyə bilərsiniz.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanlarım 200 manat maaşım. Şura pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini birdə həliç yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli, prezident seçkiləri keçirmək, seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hazırlıq rəisinin dəyişdikdən sonra proqramı davam etməkdədir. Bizim studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Anar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Anar bəy, mərkəziniz ətrafında kifayət qədər çoxlu və ziddiyyətli proseslər gedir. Prinsipcə, sakit keçən dövr artıq bitir, seçki yaxınlaşacaq, bu seçki kampaniyası da bir müddətdən sonra başlayacaq, amma indidən mərkəzinizin qeydə alınıb alınmaması məsələsi ortada gündənəmdir. Hazırda iş nə yerdədir?
Hazırda məsələ belədir ki, Xətai rayon məhkəməsində Əliyyə Nazirin iddiası üzrə seçki monitoru mərkəzinin qeydiyyatının etibarsız sayılması və ləğvi məsələsi ətrafında proses gedir. Artıq 3-ə yaxın proses olub və bugün sonuncu proses, yəni son məhkəmə dinləmə prosesi gedirdi. Yəqin ki, yaxın günlərdə artıq məhkəmə qərarı olacaqdır, yəni Əliyyə Nazirin iddiası üzrə. İddia ilə bağlı biz öz mövqeyimizi bildirmişik. Məsələ burasındadır ki, Əliyyə Naziri bizim təşkilatın, deməli, qeydiyyatdan keçməmişdən öncə bəzi sənədlərində problemlərin olduğunu, nöqsanların olduğunu iddia edir. Digər iki məsələ isə təşkilatın hüquq ünvanının dəyişilməsi, barədə məlumatın Əliyyə Nazirinə verilməməsi. Üçüncü məsələ isə bölgələrdə bizim filiallar yaratmamız barədə məlumatların Əliyyə Nazirinə, reyestrinə salınmaması. Qeyd edim ki, yəni son iki məsələ ilə bağlı bizim indiyə qədər elə bir xəbərdarlıq daxil olmamış ki, yəni bu məsələlər seçim monitor mərkəzində nöqsandır, yoxsa belə məlumatlar var, yoxsa yoxdur. Əslində isə biz bölgələrdə filiallar açmağa hazırlaşırdıq. Yəni hələlik belə bir hal olmamışdı. Yəni bizim düzdür, bölgələrdə nümayəndələrimiz var, müəyyən könüllərimiz var. İndiyə qədər çox sayılı proqramlar həyata keçmişik, bu proqramda iştirak etmiş insanlar var. Amma bu o demək deyil ki, biz rəsmi olaraq filialları yaratmışıq. Eyni zamanda hüquq ünvan dəyişilməyib, yəni hüquq ünvan olduğu kimi qalır. Bu məsələlər hətta Əliyyə Nazirinin şübhə doğursa belə daha yaxşı olardı ki, yəni qanunu nəzərdə tutduğu hal kimi, yəni bizə xəbərdarlıq və yaxud da göstərişlə müraciət olunardı. O zaman hər hansı məlumatı dəqiqləşdirə bilərdi. Digər məsələ isə təhsil sənədlərində məlumatların qeyri-düzgün olması barədə iddiaya gəldikdə isə birinci məsələ maraqlı tərəfi odur ki, Əliyyə Nazirində bu sənədlər öyrənilib. Yəni öyrənilərkən hər hansı bir nöqsan vardısa bu bizə dərhal bildirilməli idi. Və biz bunu təbii ki, aradan qaldıra bilərdik. İkincisi isə təhsil sənədlərində biz güman etmirik ki, hər hansı nöqsan var. Çünki təhsil sənədləri dəfələrlə Əliyyə Nazirində yoxlanıb. Yəni qeydiyyatdan keçənə qədər bizim sənədlərimiz 6 dəfə Əliyyə Nazirində olubdur. Bu 6 dəfə ərzində, yəni bu müddət ərzində, 2 ilə yaxın bir dövr ərzində dəfələrlə sənədlər öyrənilib, geri qaytarılıb, icra olmadan geri qaytarılıb. Yəni, bilirsinizmi, bu cür süründürməçilik 2 il müddət çəkmiş. Sonucda təşkilat qeydiyyatı alınmış, üstündən bir müddət keçdikdən sonra təşkilatın qeydiyyatı ləğv edilmiş. Yəni, qeydiyyat ləğvi ilə bağlı iddia ortaya çıxır. Əslində, yəni, mən düşünürəm ki, bütün bunlarda heç də səbəb olduğu göstərildiyi kimi texniki səbəblər deyil. Burada daha çox siyasi səbəblər var. Çünki təşkilat, seçki monitoring mərkəzi, yəni, öz hədəf və məqsədlərinə uyğun şəkildə qarşıdakı prezident seçkilərinə hazırlaşır. Bizim bu seçkilərdə ciddi şəkildə fəaliyyətimiz yəni, gözlənilirdi. Müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyir. Konkret olaraq seçkilərin müşahidəsi, seçici siyahlarının yoxlanması, bundan başqa seçici marifçiliyi, seçicilərin seçici prosesinə hazırlanması. Həm müxtəlif, çox sərfçili belə bir fəaliyyətimiz gözlənilirdi, kompleks şəkildə seçkilərlə bağlı. Bu fəaliyyətin belə deyərdim, görünür, yəni hakimiyyətin hardasa maraqlarına cavab verməli. O yüzden bir siyasi sifariş olaraq təşkilatın artıq qeydiyyat məsələsi məhkəmə prezidentidir.
Yəni düşünürsünüz ki, bu siyasi sifariş?
Təbii, çünki yenə də bayaq dediyim məsələyə qayıdıram. Əliyyə Nazirinin bir telefon zəngi, yəni bir məktubu belə kifayət edərdi ki, biz istənilən məsələni dərhal nazirlikdə dəqiqləşdirək. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi, mülki məcəllədə nəzərdə tutur ki, hər hansı hüquqi şəxs, konkret halda seçki monitor mərkəzi, əgər dəfələrlə xəbərdarlıq olunmasına baxmayaraq hər hansı pozuntunu aradan qaldırmırsa, o zaman qeydiyyatından ləğvi məsələsi ortaya çıxır. Yəni bizə dəfələrlə xəbərdarlıq olmuyor. Bizə ümumiyyətlə bir dəfə də olsun xəbərdarlıq olmuyor. Belə olan halda birdən-birə təşkilata qarşı ayrı seçkilik yəni siyasi diskriminasiyanın bu təzahürüdür. Çünki ölkədə çoxlu sayda qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onlar bir hüquq ünvanda qeydiyyatdadırlar, amma bir neçə ofislərə malikdirlər, bir neçə yerdə yerləşirlər, fəaliyyət göstərirlər. Və yaxud da ki, bəyəm ölkədə fəaliyyət göstərən bütün qeyri-hökumət təşkilatlarının yerlərdəki tanışları, könüllüləri, hamısı onların nümayəndəliyidirmi, filialıdırmı? Yəni niyə bu münasibət məhz seçki monitoring mərkəzində münasibətdə ortaya çıxır? Başqa təşkilatlara münasibət ortaya çıxmır. Bu kimi məsələlər çoxlu suallar yaradır. Hı-hı. O yüzden de biz de böyle qənaətə gəlirik ki, burada təbii ki siyasi sifariş elementi var.
Siz qeyri hükumət təşkilatınız, yəni təşkilatınız bir fikir olmayıb mı ki, probleminizlə bağlı olaraq prezident yanında yaradılan QHT-lərə dövlət dəstəyi şurasına müraciət edəsiz, yoxsa yox?
Bilirsiniz, əvvəla biz bu qurumun yaradılması fəlsəfəsinin əvvəl gündən əleyhinə olmuşuq. Amma buna baxmayaraq, belə qurum yaranılırsa, mövcuddursa, evet. Təbii ki, bunu alqışlamaq lazımdır ki, yəni belə bir qurum var. Amma bilirsiniz mi, əgər hər hansı bir qurum, xüsusən də adında qeyri hükumət təşkilatı sözü varsa, mətbuatdan, televiziyadan və yaxud da ki, müxtəlif informasiya kanalları vasitəsindən bilirsə ki, ölkədə bu cür problem var, hər hansı bir qeyri hükumət təşkilatı, tutalım ki, seçki monitor mərkəzi qeydiyyatla bağlı problemlər yaşanır və artıq bu bir aya yaxındır ki, məhkəmə predmət edir, məhkəmədə çəkişmək kimi gedir. Bir dənə olsun maraqlanma, bir dəfə də olsun hər hansı bizim belə deyək ki, problemimizdən yaxından tanış olma, məlumat alma kimi hala rast gəlməmiş. Yəni heç kim bizdən maraqlanmayıb, soruşulmayıb ki, bu nə məsələdir.
Bəs siz özünüz müraciət etdiniz?
Bizim özümüzün müraciətimiz bilirsiniz necədir? Biz hüquqi müstəvidə götürəsə olsaq, bizim işimiz məhkəmədədir. Biz vəkillə danışmışıq. Yəni vəkil bizim hüquqlarımızı müdafiə edir. Artıq iş məhkəmədir. Bizim gücümüz nəyə çatır? Ölkədə fəaliyyət göstərən qeyri hökumət təşkilatlarına, jurnalistlərə və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə müraciət eləmişik ki, bu məhkəmə prosesinin müşahidəsini aparsınlar. Bu müraciət elektron poçt vasitəsilə internetin hamıya yayılıb. Yəni ad bağlı ki, məsələn müraciət olmayıb. Hansısa QHT vaxt tapıb gələ bilirsə prosesə, çox gözəl, yəni gəlib prosesi izləyirlər. Amma prosesi mən deyərdim çox razıyam ki, açıqı jurnalistlər, bir sıra qeyri hökumət təşkilatları və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilk gündən ciddi şəkildə, yəni nəzarətdə saxlayırlar. Müxtəlif nümayəndələr burada təbii ki, prosesin hansı formada, ədalətli şəkildə gedib-getmədiyini qiymətləndirməyə çalışırlar.
Seçki Məcəl Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli studiyamızın qonağıdır. Biz prezident yanında qeyri hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının üzvü Əli Məmməd Nuriyevlə telefon əlaqəsi saxlamış. Əli Məmməd bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Əli Məmməd bəy, sizin üzv olduğunuz şura hər hansı bir köməkdə yararlana bilərmi? Yəni buluna bilərmi seçki monitor mərkəzində, yoxsa yox? Yəni nə cür bu proses tənzimlənə bilər?
Şübhəsiz ki, seçki monitoring mərkəzi tərəfindən əgər hər hansı bir müraciət olunarsa, bu məsələ araşdırıla bilər və bu istiqamətdə olan, yəni istər onun hüquqi, məsələnin hüquqi həllində hansısa bir problemlər varsa, o problemlərlə bağlı olaraq təbii ki, öz səlahiyyətləri daxilində addımlar ata bilər. Amma bilirsiniz, ikinci tərəfdən Anar bəy çox doğru dedi, bu günlərdə o məhkəmə prosesləri gedir. Əgər İş məhkəmə predmetidirsə, məhkəmə araşdırmasındadırsa, onda belə olan hallarda dövlət orqanları, ümumiyyətlə bu istiqamətdə olan hər hansı bir səlahiyyət həyata keçirən orqanların bu prosesdə birbaşa qarışmasında bir qədər başqa cür qiymətləndirmələr ola bilər. Amma mən düşünürəm ki, bir qədər bundan əvvəl qulaq asırdım Anar bəyin arqumentlərinə. Şübhəsiz ki, qanunvericiliyə görə ancaq ünvanın dəyişməsi ilə ciddi bir hüquq pozuntusu sayıla bilməz. Mən onu başa düşürəm, amma mən bilmirəm. Digər məsələlərin belə deyək, ətraflı məlumatım yoxdur. Çox təəssüf ki, ikinci tərəfdən də qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstək şurası yenicə yaranıb. Hələ yalnız 2 həftədir. Yəni bu prosesi 2 həftədir yaranıb və bu müddət ərzində ancaq texniki xarakterli bir sıra işləri görmək zərurətindəyik. Amma şübhəsiz ki, istənilən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri hökumət təşkilatları ilə bağlı hər hansı problemlər varsa, bu problemlər əgər belə deyək, hüquqi xarakter daşıyırsa və yaxud digər xarakterli problemlər varsa, heç şübhəsiz ki, bu problemin həllində qeyri hökumət təşkilatının dəstək şurası yardımçı olacaqdır istənilən qeyri hökumət təşkilatına. Və hələ xüsusdə mən düşünürəm ki, qeyri hökumət təşkilatları bizdə fəaliyyət istiqamətləri çox müxtəlifdir. Kimi seçkilərin monitorinqini həyata keçirdiyimizi necə Anar bəyin olduğu təşkilat uzun müddətdə bu işlə məşğuldur. Ki bir başqası başqa sahədə ixtisaslaşdırmış. Və təbii ki, problemlər yarandıqca, əgər problemlər varsa, bu problemlərin həlli istiqamətində istər institusional xarakter, istərsə də hüquqi xarakter, istərsə də təşkilati texniki xarakter, biz həllində yardımcı olmağa çalışacağıq. Amma sadəcə olaraq yeni yaranmağa başlayan bir qurumdur hələ ki. Ona görə də bir sıra hallarda bizim hələ imkanımız yoxdur yığışmağa, bir mənzil qərargahımız yoxdur. Belə bu istiqamətdə belə də sistemli bir işi belə çox keyfiyyətlə görmək və dərhal da görmək, hələ ki bizim ona imkanımız yoxdur. Amma əlbəttə ki, bu məsələlər ən ciddi problemlərdən, ən ciddi məsələlərdən biridir və dövlət, qeyri-hökumət təşkilatları, dövlət orqanları arasında yaranan münasibətlərin müasir modelə çıxarılması əsas məqsədlərdən biridir və eyni zamanda düşünürəm ki, həm də bu istiqamətdə olan siyasətin hazırlanması prosesində dəstək şurası iştirak edir. O baxımdan da əlbəttə ki, bu istiqamətdə olan hər hansı bir problemə biz yardımcı olmağa cəhdlər edəcək və hər şey də qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada. Mən ümumiyyətlə hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatının belə deyək, yalnız və yalnız o halda fəaliyyətinə xitam verilməsinin tərəfdarıyam ki, o milli maraqlara zidd hərəkət edirsə, milli təhlükəsizliyə bağlıdır. Amma digər hər hansı bir başqa səbəbdən belə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə xitam verilməsinin əleyhinəyəm.
Yəni bu nöqtə nəzərdən sizin üzv olduğunuz şura müəyyən bir mövqedən çıxış eləyə bilər əgər bu
əlbəttə ki, biz bununla bağlı müraciət olunacaqsa bizə, biz ətraflı bu məsələ ilə bağlı bir ərtərəfli aydınlaşdırma aparandan sonra təbii ki, bundan bağlı şuranın hər hansı bir belə deyək ki, fikri olacaqdır.
Aydındır.
Düşünürəm ki, ola bilər. Çünki bu əlbəttə ki, şurada qərarlar kollegial qəbul edilir, amma mən düşünürəm ki, əgər o problem hüquqi xarakterlisə, texniki xarakterlisə və ya digər belə deyək, sui-istifadə halları varsa, biz təbii ki, bu məsələlərdə öz fikrimizi deyəcəyik. Mən düşünürəm ki, deyəcəkdir. Çünki hər şeydir əvvəl müəyyən səlahiyyətlər verilib həmin şuraya. O səlahiyyətlər daxilində də hərəkət edəcəkdir. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafının ən mühüm belə deyək ki, start nöqtəsi, bəlkə də dərinləşməsi qeyri-hökumət təşkilatları üçün hər tərəfli şəraitin yaradılmasına keçir və bu hər tərəfli şəraitin yaradılması ilə bağlı da şuranın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də bu olacaqdır.
Əli Məhəmməd bəy, qısaca xahiş edirdim, cavab verədi. Sizin kollegial qərarınız yekdil səslə qəbul olmalıdır, yoxsa səs çoxluğu ilə?
Yox, qərarlar bizdə səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunur. İştirakçıların yarıdan çox iştirak edir və sadə səs çoxluğu ilə qərarlar qəbul olunur. Yəni bu əsasnamədə belə qoyulur məsələn.
Aydındır. Minnətdaram Əli Məhəmməd bəy. Təşəkkürlər. Əli Məhəmməd Nuriyev idi. Prezident yanında yaradılan qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi şurasının üzvü. Anar Məhəmmədli seçki monitorluq mərkəzindən rəhbəri studiyamızda qonaqdı. Anar bəy, hər halda
mənim fikirlərim var. Mən bilirsinizmi? Seçki monitor mərkəzindən öncə də 2 dənə qeyri-hökumət təşkilatının işi, ümumiyyətlə çox sayılı qeyri-hökumət təşkilatının işi məhkəmə kredimiyyəti olmuşdu. Mən onunla bağlı bir şey deyə bilərəm ki, əgər bizim hakimiyyətin, həqiqətən Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin, insanların qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklərdə birləşmək hüququna hörmət, belə deyək, strategiyası varsa, etimad strategiyası varsa, o zaman bizim kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının bu cür problemləri yaranmamalıdır. Yəni yaranırsa, bu o deməkdir ki, bu gün yenicə yaranmış dövlət yanında, görüşmək təşkilatında, yardım şurası, dəstək şurasının da perspektivi yoxdur. Mən bunu açıq təsdiq edirəm. Mən Əlməmməd bəyin, belə deyərdin, o optimist fikirlərinə, notlarına bir o qədər pesimist, belə deyərdin,
çalarlar
qatmaq istəməzdim. Hı-hı. Amma çox təəssüf ki, reallıq ortadadır. Çox təəssüf ki, reallıq ortadadır. Və mən sadəcə bir şey demək istəyirəm. Hətta bizim qeydiyyatımız ləğv olunsa belə, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və Tanrının bizə verdiyi birləşmək hüququnu bizim əlimizdən heç kim ala bilməz. Biz insanlar, vətəndaş olaraq bu təşkilatın ətrafında birləşmişik və bizim hüququmuz var ki, Azərbaycanda seçki prosesinin monitorinqinə məşğul olaq. Ona görə qeydiyyatlı, qeydiyyatsız biz bu prosesi aparacaq. Məsələnin başqa tərəfi isə hüquqi müstəfidə formaq. Xətai Rəvi Məhkəməsi əgər bizim hüquqlarımızı tanımazsa, yəni Əlməmməd bəy bayaq qeyd etdi, qeyd nə zaman ləğv edilə bilər? Mən xatırlatmaq istərdim, Avropada insan hüquq azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyanın 11-ci maddəsi birləşmə hüququnu təsbit edir. Həmin maddədə göstərilir ki, qeyri-hökumət təşkilatları müxtəlif maraqlar ətrafında, yəni insanlar, vətəndaşlar müxtəlif maraqlar ətrafında qeyri-hökumət təşkilatlarını yarada bilərlər. Eyni zamanda Avropa İnsan Haqları Məhkəmələrinin qərarlarından da göstərilir ki, QHT-lər nə zaman ləğv edilə bilər? Bununla bağlı çox sayılı presidentlər var. Presidentlər sırasında mühüm olaraq nə gəlir? Hər hansı qeyri-hökumət təşkilatı etnik, milli, dini, irqi ayrı-seçkiliyi yayarsa, separatizmlə məşğul olarsa, cəmiyyətdə ayrı-seçkiliyin təbliği yönündə çıxışlar edərsə, o zaman ləğv edilə bilər. Amma bizim Allaha şükür ki, fəaliyyətimizdə belə hallar yoxdur, olmayıbdır və bundan sonra da olmayacaqdır. Bizim istəyimiz, yenə deyirəm, qarşıdakı prezident seçkilərinin açıq, şəffaf, aşkar keçirilməsiylə bağlı vətəndaşları seçki prosesinə hazırlamaq, onların müşahidəsi ilə bağlı təlimlər keçmək və onları seçki prosesində ictimai nəzarətə hazırlamaq idi. Yəni, bununla bağlı təbii ki, qeydiyyatın ləğvi bizim təşkilatın müəyyən problemlər yaradacaq. bizim mərkəz seçki komissiyasında akreditasiyamız, bizim dairə seçki komissiyalarında akreditasiyamız, yəni əlimizdən alınacaq bu hüququmuz. Biz yalnız insanları seçki prosesinə belə deyək, təlimlər keçməklə kifayətlənə biləcəyik və yaxud da onlara hüquqi yardım göstərməklə. Yəni bundan daha ciddi səviyyədə, daha yüksək səviyyədə fəaliyyətimiz mümkünsüz olacaq. Amma yenə də qeyd edirəm ki, bu instansiyada bizim hüquqlarımız tanınmazsa, bizim təbii ki, növbəti instansiyalara müraciət hüququmuz var və nəhayət Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə qədər biz öz hüquqlarımızı müdafiə
edəcəyik. O da qalacaq bizi seçkilərindən sonraki müddətdə. Qərb imzası ilə bir fikir göndərib diləyəcək. Onsuz da seçki monitoring mərkəzi heç bir səs vermənin nəticəsinə ciddi təsir edə bilmir. Mərkəz seçki komissiyası deyirsiniz ki, hər halda.
Təbii, düz deyir. Yəni mən o fikrinə razıyam ki, biz sadəcə zaman bir şey var. Yəni, hər zaman biz onu qeyd edirik ki, Azərbaycan yeni yaranmış ölkədir. Yəni müstəqillik əldə etmiş ölkədir. Üzr istəyirəm. Yəni bizim dövlətin siyasi tarixi də, siyasi ənənələri də çox kövrək xarakter daşıyır. O cümlədən seçki mədəniyyəti də bizdə kövrək xarakter daşıyır. Bizim kimi görüşmək təşkilatlarının mövcudluğu bu ölkədə seçki ənənələrinin formalaşmasına, onun belə deyək, daha inkişaf etmiş ölkələrin dəyərlərinlə çuğlaşmasına, sintezinə kömək edə bilərdi. Biz ölkəmiz üçün müəyyən belə deyək, seçkilərlə bağlı müəyyən yeni dəyərləri gətirmək, o dəyərlərin ortaya gəlişməsi, oturuşması ilə bağlı çalışırdıq. Bu yöndə çalışan bir təşkilat idi. Çox təəssüf ki, yəni belə bir problem
Hadisələri izləyən Anar bəy minnətdarım sizə. Təşəkkürlər. Anar Məmmədli idi studiyamız qonağı. Seçki Monitorin Mərkəzinin rəhbəri. Məhkəmə prosesi davam etməkdədir. Və aid məsələ ki, Azalı Rayus Efrində nəticələr və ümumiyyətlə məlumatlar həmin prosesdən dərhal sizin nəzərinizə çatırılacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqa. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramın sonuncu hissəsində, sonuncu müsahibəsi, İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli ilədir. Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. İki məqam, sizin açıq biri beynəlxalq səviyyədə olan məsələdir, biri də Azərbaycan daxilində olan. Neft ixracatçılar ölkələr, belə deyək, şu təşkilatı, OPEC abbreviaturası olan təşkilat, qeyd edib ki, sentyabra qədər heç bir ciddi görüşə lüzum yoxdur. Çünki xammalı olan qiymətləri tənzimləmək ixtiyarında bulunmurlar artıq. Bu nə deməkdir? Yəni, doğrudan bu məsələ nə dərəcədə ciddidir? Əgər bunlar artıq bir növ ağ bayrağını qaldırırlar.
Bu, mən deməzdim ağ bayrağını qaldırırlar. Bu dövlətlərə, OPEC-ə daxil olan dövlətlərə fikir versəniz, görərik ki, bu dövlətlərdə neftin bugünkü qiymətinin artımından daha çox xeyir götürmək bir tendensiyası var. Və neftin bugünkü artan qiymətləri neft ixrac edən ölkələrin bugünkü günə olan iqtisadi tələblərini ödəyir. Və bugünkü və gündəlik tələblərdən çıxış eləyərək bu OPEC-ə daxil olan dövlətlərin ixracatı və yaxud da neft istehsalını artırmadan qiyməti bu səviyyədə saxlamaq istəyirlər və onunla da əsaslandırırlar ki, onsuz da dollar qiymətdən düşür dünyada. Dünyada iqtisadi qeyri-stabillik mövcuddur və bizim bizim qəbul elədiyimiz qərar və neft istehsalının artımı neft qiymətlərinə heç bir təsir göstərməyəcəkdir. Bununla əsaslandıraraq və bu yaxınlarda bir neçə dəfə yığışsalar da bu qərarı qəbul elətmədilər və neftin istehsalını artırmadılar. Yenə təkrarlayım, bugünkü konyunktura nisbəti baxımından bir də həmin OPEC-ə daxil olan ölkələrin siyasına baxsanız, Venezuela'dan başqa demək olar ki, hamısı müsəlman ölkələridir. Və onlar bugünkü konyunkturadan çıxış edərək bu neftin bugünkü qiymətlərinin qalxmasında maraqlıdırlar. Və OPEC-ə daxil olan ölkələrin əksəriyyətində neft sənayesi ya milliləşdirilib, ya müəyyən qanunu əsaslarla, yəni idarə edici ailənin əlindədir. Yəni kral ailəsidir, bu şeyx ailəsidir, bunun əlindədir. Yəni ümumiyyətlə azad olmayan iqtisadiyyatdır, iqtisadiyyatlı ölkələrdir və buna görə də onların birbaşa maraqlarına, bugünkü qiymətlər birbaşa maraqlarına cavab verir deyin. Onların neftin istehsalını artırmadan qiyməti daha da yuxarı qaldırmaq kursu götürüblər. Məncə bu ağ bayraq qaldırmaq deyil, bugünkü bazarda oynamaqdır. Yəni bu bazarın qiymətində özünə sərf eləyən mövqeyi tutmaq.
Çünki digər tərəfdən axı dünyada neft ehtiyatların 3-də 2-si bu ölkələrdədir.
Bəli, təqribən 3-də 2 bu ölkələrdən başqa tək Rusiya və Rusiya dövlətidir əsas bu ölkələri çıxmaq şərti ilə əsas neft qaz istehlakçıları, ixracatçıları və 3-də 2-si bu ölkələrin olması neftin bunları bir əlavə əllərinə arqument verir ki, nefti alan artan tələbatı və neft bazarında, ümumiyyətlə dünya iqtisadiyyatında baş verən müəyyən təlatümlü proseslərin, dolların düşməsi, ümumiyyətlə iqtisadi krizis haqqında gedən məlumatlar. Siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, neftin qiymətinə bu dəqiqə dünyada iqtisadi proseslərdən çox siyasi bəyanatlar, siyasətin özü təsir eləyir. Yəni, hər hansı bir siyasi bəyanatın verilməsi neft qiymətinə birbaşa təsir eləyir. Və bugün APK daxil olan dövlətlərin bugünkü konyunkturası və bugünkü tutduğu kurs, bu qiymətlərdən maksimal dərəcədə yararlanaraq öz neft ixracatını artırmaqla belə neftin qiymətini stabil ya artan templə saxlamaqla müəyyən çox küllü miqdarda gəlir götürməkdir. Yəni, bugünkü strategiya, bugünə hesablanmış strategiya və taktika bundan ibarət.
O ki, aldı neft qiymətinə təsir edən faktorlardan biri, qeyd etdiniz ki, müəyyən bəyanatlar olur, özü siyasi müstəvidə. Elə bu yaxınlarda yeni bir bəyanatı Warren Buffett, dünyanın ən varlı insanı, maliyyəçi, götürüb qeyd edib ki, vəstələn doların resesiyası bitdi, artıq dolar möhkəmlənməyə başlayır və başlayacaq da. Belə bəyanatdan sonra yenidən, yəni bu qiymət aşağı düşmədi əksinə. Yəni, əvvəl əlaqələndirdilər ki, dollar aşağı düşür. İndi isə bu bəyanatla əlaqələndirilir.
Əgər yadınızda izləyirdisə, 2-3 gün ərzində dünya maliyyə birjalarında dolların kursu stabilləşdi, bir balacada yuxarı qalxmağa başladı bu bəyanatdan sonra. Amma tək bu bəyanatın özünün arxasında müəyyən proseslər dayanmadığına görə, Bu proses bitdi və dollara olan inamsızlıq dövrü hələ ki davam edir. Amma Amerikanın öz iqtisadiyyatı bundan müəyyən xeyir götürdü əvvəlcə də ixrac potensialını artırdı. Amma indiki dövrdə Amerikanın neftin qiymətlərinin artması və dolların düşməsi səviyyəsində Amerikanın iqtisadiyyatının özündə də böyük böhranlı hallar. Müşahidə olunmaqdadır.
Nədir Cəfərlə studiyamız qonaq xatadım. İqtisadçı blogerləşmə mərkəzinin rəhbəri, telefon xəttindən neft araşdırmalı mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
OPEC-in bu neft ixracatçıları ölkələr təşkilatının bəyanatı ki, onlar hammalı olan, neftə olan rekord qiymətlərinə təsirdə acizdirlər. Hansısa bir proseslərə təkan verə bilərmi?
Belə deyək də, onlar bir tərəfdən, mən çox şadam ki, boyunlarını aldılar nəhayət ki, artıq dünya bazarındakı qiymət bazarına belə təsir edə bilmirlər, güçsüzdürlər. İkinci bir tərəfdən çox maraqlı informasiyalar gəlməkdədir ki, artıq dünya bazarında neftin qiymətinə bu cür artması, yəni növbəti psixoloji bariyeri 125 dolları ötməsi hansı faktlar bunu stimullaşdırır? Məsəl üçün, əvvəl deyirdilər ki, dolların ucuzlaşması bunu stimullaşdıran əsas amillərdən biridir. Ancaq ayın birində, məsəl üçün, may ayının birində, əgər dolların euroya məzənnəsi 1.57 nisbətində isə, may ayının 9-unda 1.54 nisbətində olur. Yəni, dollar möhkəmlənib. Əvəzində 110 dollardan 125 dollar açan neftin qiyməti artıb. Yəni, demək, reallıqda bu amil praktikada özünü göstərmədi. İkinci bir tərəfdən. Deyirlər ki, bazarda neftin qıtlığı var və bu baxımdan da qiymətlər artır. Ancaq 2 həftədir biz onu müşahidə edirik ki, Amerikada neft ehtiyatının artımında stabil artma müşahidə edilir. Və ona görə də çox maraqlı bir informasiya belə deyim də, əlimə düşüb ki, bu neftin artmasında spekulyantlar deyək və yaxud da alqı-satqı bazarında məşğul olanları onları adlandırsaq düzgün olar. Artıq neftə tələbat olan bir məhsul kimi deyil, sırf investisiya layihəsi kimi ona baxılmağa başlayıb. Yəni, əvvəllər insanlar, tutaq ki, belə deyək də, ev alqı-satqısında evi heç də ona görə almırdılar ki, və yaxud tərpənməz əmlakı, onların ehtiyacı var. müəyyən bir müddətdən sonra satıb ondan gəlir götürsünlər. Bəli, qızılın qiymətinin kəskin artdığı vaxtda, dolların ucuzlaşdığı bir vaxtda neft çox böyük gəlir gətirən bir əmtəyə çevrilir. Təsəvvür edin, bir ayda 20-25% dividend gətirən hansı bir dünya bazarında sahə tapmaq olar? Yəni, bax, bu spekulyativ amil də özünü göstərməkdədir.
Aydın, minnətdaram. İlham Bey, təşəkkürlər.
Buyurun.
Şaban İdin, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri, Natiq Cəfərli studiyamızda. Natiq Bey, rahatsız bu məqamlar. Mən digər bir məsələyə keçim. Sizin yazınız çıxıb, neft dollarları və Generation Next, belə deyək də, təxminən. Əsas məqs istiqamət nə idi ki burada? Nəyə vurgulamaq istəyirdiniz? Yəni, növbəti nəsil neft dollarlarından yaxşı mənada yararlana biləcək, yoxsa mənfi mənada?
Bilirsiniz, çox maraqlıdır ki, neft, bizim neft fondu haqqında qanun qəbul olunanda və neft fondu yaradılanda birinci amal olaraq, neft fondunun birinci amalı olaraq neft pullarının fondda yığılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi prinsipi önə çəkilmişdi. Amma son dövrlərdə gələn tendensiyalar onu göstərir ki, neft fonduna yığılan pulların investisiya layihələrinə və büdcəyə transferlər şəklində artım tempi çox həddini artıq yüksəlib. Əgər yadınızdadırsa, bu ilin büdcəsi qəbul olunanda birinci dəfə, yəni düzəlişdən əvvəl qəbul olunanda, neft fondundan 1,1 milyard transfer nəzərdə tutulmuşdu və təqribən 500 milyon manata yaxında investisiya layihələrini, Bakı, Oğuz, Qəbələ və digər investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə pul ayrılmalı idi. Və may ayında dəqiqləşdirilmiş büdcə qəbul olunanda, təqribən 3 milyard büdcənin xərc hissəsi artdı və həmin 3 milyard artan xərc hissəsinin 2,7 milyardı neft fondunun pulları hesabına, transferi hesabına artdı. Yəni belə belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, büdcənin artımı ancaq bu, yəni belə bir tendensiya getdikcə daha artıq müşahidə olunur ki, ancaq neft fonduna ayrılan transferlər və ayırmalar hesabına baş verir. Bu tendensiya artdıqca və ölkədə özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, çox müxtəlif layihələr haqqında söhbətlər gedir. Buxta üzərində körpü tikilməsi, Bakıdan Gəncəyə magistralların çəkilməsi, beton yolların, paralel beton yolların çəkilməsi. Burada qeyd etmək lazımdır ki, bu təzə açılan aeroport yolunda bilmirəm siz informasiyanı eşitdiniz-eşitmək 17 kilometr yola 200 milyon dollardan artıq vəsait xərclənmişdi. Yəni belə böyük investisiya layihələrinin gündəmdə qalması gələcəkdə neft fondundan büdcənin artımına, ümumiyyətlə investisiya layihələrinə böyük həcmdə transferlərin olunmasına və ayrılmaların ayrılmalarının olmasına şərait yaradacaqdır. Bu bir tərəfdən həm respublikada makro iqtisadi vəziyyətinə çox pis təsir edir, yəni inflyasiya artıran səbəblərdən biridir. Digər tərəfdən də doğrudan da gələcək nəsillərə neft pullarından ayrılacaq pay və gələcək nəsillərin bugünkü bizim nəslin və bugünkü iqtisadiyyatda gedən proseslərin səhvliklərini və əyintilərini düzəltməyə şans və maliyyə vəsaiti saxlamaq lazımdır. Yəni, bu ideyanın əsas qayəsi ondan ibarətdir ki, gələcək nəsillərin həm maliyyəsi, həm də şansı olmalıdır ki, bugün buraxılan müxtəlif səhvləri və bugün həll olunması mümkün olmayan problemləri həll eləməyə onlarda vəsait qalsın. Bunun, yəni ki, bu dünyada qəbul olunmuş, bəzi, dünyada tək bir Norveqiyada qəbul olunmuş, neft ölkələr arasında bir tək Norveqiyada qəbul olunmuş bir praktikadır. 4% bir bariyer var. Hökumətə, Norveç hökumətinə neft fonduna daxil olan vəsaitlərin ildə 4%-dən artığını istifadə etməyinə qadağa qoyulub. Qanunvericilik şəklində qadağa qoyulub. Çox maraqlı bir faktdır bu son parlament seçkilərində Norveqdə. Onların müxalifət partiyası bu həddi artırmaq haqqında çıxış elədi. Bu həddin 10, hətta 15%-ə qədər artırılması və Norveç əhalisinin daha firavan yaşaması haqqında belə bir populistik bəyanatlarla çıxış elədi. Çox maraqlı ki, seçkilərdə ucuzdular. Həddindən artıq az səs yığdılar və əhali arasında aparılan sorğular onu göstərdi ki, əhali bu populist çıxışlara inanmayaraq indiki öz yaxşı dövranını görür. Bundan yaxşı nə ola bilər prinsipinə? Öz gələcək evladları üçün, nəvələri üçün, nəticələri üçün bu pulların onlarda pensiya fondu şəklini alıb artıq onların neft fondu. Gələcək nəsilləri saxlamaq haqqında belə bir ağlı siyasət yürüdülür. Yəni, hətta seçkilərdə bu prosenti, bu plankanı qaldırmaq qayəsilə çıxış eləyənlərə də səs verir.
Uğursuzluğu
uğurluyor.
Tələbə minnətdarım sizə, vaxtımız bitdi. Natiq Cəfərli idi studiyamızın qonağı. Çox sağ olun. İqtisadçı blogerlər mərkəzinin rəhbəri studiyamızın qonağı idi. İqtisad məsələləri biz birinci saniyədən sonra yenidən qayıdacaq, amma tamamilə başqa bir səbəbdə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azalıq rəisini deyirsiniz, təxminən 5 dəqiqə vaxtımız qalıb, amma bunun 4 dəqiqəsini biz Türkiyə bağlantıya sərf edəcəyik. Bizim məkdaşımız Mayıs Əlizədə telefon qədindədir. Mayıs bəri, vaxtınız xeyr olsun.
Salam, doktor.
Dünən Türkiyə Formula 1 avtomobil yarışlarında, bolidlərin daha doğrusu yarışlarında növbəti mərhələ keçirildi. İstanbul, Türkiyə ümumiyyətlə çox çalışırdı bu mərhələni öz ölkəsinə gətirsin. Ətrafdakılar təcrübələnirdi nəyə görə bu qədər xərç? Mən də sualı biraz transformasiya edib sizə ünvanlayayım ki, araşdırmısınız mı? İqtisadi səmərəliyi nədən ibarətdir ki, Türkiyə bu qədər can atırdı Formula 1-in Grand Prix-sini keçirmək üçün?
Türkiyə 97-ci ildən təxminən Türkiyə Motor Avtomobil İdmanları Dərnəyi Federasiyası çalışırdı ki, bu işdən Türkiyə gətirsin. Çünki bu dünyada bütün ölkə həm qazancla birlikdə çox da böyük reklamına xidmət edir ölkələrin. Bilirsiniz ki, məsələn, Malayziya Grand Prix-də, yəni Formula 1-i keçirərkən 75 milyon dolar birinci ildə pul xərcləmişdi və birinci ildə 150 milyon dolar, yəni iki dəfə artıq reklamlardan pul qazanmışdı. Bəhreyn də həmçinin, yəni birinci il öz pulunu kimisində iki dəfə artıq qazanmışdı. Türkiyənin də səbəbi həm Türkiyədə Türkiyəni dünya miqyasında çox mühüm reklamına səbəb oldu bu. 2005-ci ildə ilk dəfə Türkiyəyə gətirildi bu. Gətirilərkən bu yol necə tikildi, necə inşa edildi? Bunu İstanbul Ticaret Palatası, bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq öz üzərinə götürdü bu yolun inşaatını, tikintisini. Və ümumiyyətlə oradakı stadionun və müəyyən müddət keçəndən sonra İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsi gördü ki, bu çox gəlirli bir işdir. Bələdiyyə olaraq bunlar da ortaq oldular. İstanbul Bələdiyyəsi də İstanbul Ticaret Palatasına ortaq oldu və bu işi birlikdə gördülər. O vaxt İstanbul Bələdiyyəsi bu şirkətin, yəni bu işi görəcək şirkətin 20%-nə ortaq olmuşdu və 250 min ton asfalt tökmüşdü o yollara. Bundan əlavə başqa pullar da xərcləmişdi. Yəni 220 milyon dolar Türkiyə xərcləndikdən sonra 2005-ci ildə birinci dəfə Türkiyədə keçirildi bu və o vaxt məlum oldu ki, Türkiyə birinci ildə çıxarda bilməsə də pulu, çünki Türkiyənin hazırladığı yollar dünya standartından daha bir çox ölkələrindən daha keyfiyyətli bir yoldu. Məsələn, Monakodan, məsələn, Belçikada bilirsiniz ki, Grand Prix-ni çıxartdılar siyahıdan. Ona görə də Türkiyənin keyfiyyətli olduğuna görə ilk il, birinci il pulu çıxarda bilmədi, amma bu çempionat qutarandan sonra burada motosikletlərin çempionatı keçirildi mərhələsi, ikinci kateqoriyanın mərhələsi keçiriləndən sonra artıq Türkiyə birinci ilin axırında demək olar ki, pulu çıxartdı və çox maraqlı bir hadisə baş verdi. Doğan Media Holding'in petrol ofisi firması bu yarışların, yəni Grand Prix Formula 1 yarışlarının isim haqqını, ad haqqını satın aldı və buna da çox böyük miqdarda pul ödədi. İndi bu petrol ofisi Formula 1 Türkiyə mərhələsi olaraq keçir və Türkiyəyə hər il təxminən görürüz ki, siqaret reklamı qadağan olan ölkələrdə və yaxud da yarışların çoxu burada siqaret reklamlarını verirlər. Təkər reklamlarının, avtomobil çarxlarının reklamlarının, avtomobillərin reklamlarının buradan Türkiyə çox böyük gəlir əldə edir və digər firmalarda, məsələn İstanbul Bələdiyyəsi burada öz hissəsini satdı, öz payını satdı və oradan böyük gəlir əldə etdi. Eyni zamanda İstanbul Ticaret Palatası öz hissəsini satıb böyük gəlir əldə etdi və o bölgədəki doktor evlərin də, yaşayış məskənlərində qiyməti yüksəlmiş oldu. Çünki bir növü o bölgələr elə bir ki, il boyu təkcə burada Formula 1 yarışları keçirilmir. Dünya miqyasında nə qədər məsələn motosiklet yarışları, başqa növ avtomobillərin yarışları varsa o bölgədə keçirilir. O bölgədə elə bir ki, ticarət və sənaye deməkdir, ticarət də xeyli inkişaf etmiş oldu.
Hər tərəf udan oldu. Mən belə başlayacağım.
Bəli, həm ölkəyə reklam etdi və bir başqa siyasi tərəfi də oldu bunun. 2006-cı ildə birinci yeri qazanmış Felipe Massa mükafatı Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin prezidenti Mehmet Ali Talat verir. Gerçi buna etiraz etdilər, şey etdilər, amma Türkiyəni cərmə etmək istədilər, cərmə edə bilmədilər. Yəni bu da siyasi reklam oldu. Dünən də birincinin prezidenti prezident Abdullah Gül vermiş oldu. Türkiyənin də siyasi reklam oldu günə.
Minnətdarım, Mayıs Bey, təşəkkürlər. Şimali məlumatlara görə Mayıs Əlizadə idi, Türkiyə əməkdaşımız. Mən bir məsələ əlavə edim ki, İstanbul mərhələsi nə ilə fərqlənir Formula 1 yarışlarında? Adətən bütün trassalar, yarış yolları saat əqrəblərin hərəkətinə uyğun olaraq düzlənib, istiqamətlənib. Yəni, sürücülər saat əqrəbləri istiqamətində avtomobil bolidlərini idarə edirlər. İstanbul Grand Prix-sində isə əksinə, bolidləri məhz saat əqrəblərin istiqamətinə əksinə istiqamətdə sürürlər və çətinlik də bundan ibarətdir. Və digər də bir məlumat, mən bilən Bakıda bəzi iş adamları hazırda çalışırlar ki, Formula 1 mərhələsi Azərbaycanda da keçin, amma hələlik bu ideya şəklində qalmaqdadır. Real hərəkətlər hələ ki ortada yoxdur, mövcud deyil. Bu qədər. İşdən sonra bugünlük bitdi. Mən Otrisiya, sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radio Səfirində 101.7 FM dalasında eşidləri. Sağ olun.